Ilias, Odysseova dobrodružství, Ovidiovi listy milostné a především starověké báje a pověsti. To je jen zlomek z díla překladatele Rudolfa Mertlíka, možná trochu zapomenuté osobnosti české literatury. Zůstalo po něm dílo, které co do rozsahu i kvality patří k mimořádným počinům. K překladům z řečtiny a latiny si vybíral práce stylisticky náročné a často i dosud nepřeložené. Okolnosti, za kterých jeho překlady vznikaly, znal málo kdo. Několik let vězení, zákaz publikovat pod vlastním jménem a trvalé přebývání kdesi na okraji oficiální literatury. O tom všem bude následující pořad. O vaši pozornost se ucházejí Petra Loučová a David Hertl.
Portréty.
Perzekuce postihly v 50. letech řadu externích spolupracovníků státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Eduard Goldsticker byl odsouzen ve velkém procesu, který následoval potom se Slánským. Rudolf Mertlík neměl žádné vazby na aktéry o něch procesů. Byl zatčen později. Tehdy se šuškalo, že za své pronásledování vděčí otevřené kritice Nejedlého jednotné školy. Byl zatčen, odsouzen a ve vězení strávil několik let. My jsme začali uvažovat, jak naložíme s jeho překlady, které jsme chystali k vydání. Přišlo překvapení. Pracovníci ministerstva vnitra požádali ředitele nebo šéfredaktora nakladatelství, aby dovolilo a umožnilo Mertlíkovi ve vězení na překladech dál pracovat a posléze překlady vydalo, ovšem bez uvedení autora. Protože šlo především o verše do antologie římských básníků, bylo možné elegantní řešení. Uveden byl pouze editor knížky a autor předmluvy, který onu římskou lyriku přeložil s kolektivem překladatelů.
Ocitovali jsme si z knížky Dagmar Steinové Co zbylo v paměti. Zaslechli jsme jméno Rudolfa Mertlíka v možná tak trochu zajímavé souvislosti, co by člověka, který ve vězení překládal, a nejenže on tam překládal ty knížky, ty vězeňské překlady dokonce potom normálně vycházely. A to už je moje první otázka pro Petru Loučovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Bylo vůbec možné ve vězení tímhle způsobem pracovat? Bylo možné tam překládat a dočkat se toho, že něco vyjde?
Ano, tak to skutečně bylo. Povolená literární činnost v československých vězeních 50. let představuje zatím málo prozkoumaný fenomén, který nicméně byl možná častější a rozšířenější, než bychom očekávali. Ukazuje se, že vzhledem k tomu, že na svobodě nebyl dostatek vhodných odborníků v konkrétních vědních oborech, byli nakonec pověřováni k výkonům badatelským a překladatelským také někteří političtí vězni. A samozřejmě svou roli jistě sehrály i některé dříve uzavřené nakladatelské smlouvy ještě před zatčením. Například Marta Helmutová v pardubické věznici překládala po několik měsíců pro naše vojsko známý Valtariho román Egypťan Sinuhet. Podobně bylo překládání tolerováno také klasickému filologovi Bohumilu Rybovi a na jistý čas právě i Rudolfu Mertlíkovi. Kromě římské lyriky, o níž již byla zmínka v ukázce, pracoval také na překladu díla Hanse Sachse, který potom vyšel s názvem Masopustní hry a šprýmy. Obě knihy, jak římská lyrika, tak Masopustní hry a šprýmy, vyšly ještě v průběhu Mertlíkova věznění, nicméně, jak již také zaznělo v ukázce, bez uvedení jeho jména v tiráži. Co je ovšem zajímavé, tak honoráře za obě knihy mu přišly do valdické věznice a taktéž 10 autorských výtisků římské lyriky mu dorazilo skutečně do Valdic, které ovšem převzala spisovatelka Jarmila Loukotková. S ní byl Mertlík v úzkém kontaktu, půjčovala mu totiž do věznice knihy, které potřeboval ke své práci. Toto překladatelské údobí ale mělo omezené trvání. Ukázalo se totiž, že převýchova u Mertlíka neplní účel a že by bylo mnohem vhodnější ho zařadit a zaměstnat manuální prací, protože tam by byla také kontrola nad jeho pracovním výkonem. Později se Mertlík ve Valdicích soustředil na výuku češtiny a dějepisů v tamnější večerní osmileté střední škole, spolupracoval s literárním kroužkem a obstarával archiv.
My se tady vlastně bavíme o letech jeho věznění. Za co on se do toho vězení dostal? Co tak hrozného provedl?
Do nepřízně komunistického režimu se Rudolf Mertlík dostal vlastně velmi záhy. Odmítal totiž nejedlého školského reformu a svůj nesouhlas formuloval v roce 1947 ve spisu Nebezpečí jednotné školy. Na protest proti školské politice také vystoupil z komunistické strany, jejímž členem se stal krátce po válce. Namísto toho vstoupil do Československé strany národně socialistické. Po roce 1948 byl kvůli svému postoji zbaven učitelského místa. Nicméně k Mertlíkově zatčení přispěly především jiné důvody. Podle dobového vyšetřovacího spisu ho měl někdejší přítel ze studií a spoluvězen z koncentračního tábora, profesor Bohumil Kokrda, zapojit pod krycím jménem Někrasov do protistátní organizace Legie svobody DAAK a slíbit mu do nových politických poměrů post ministra školství. Mertlík měl posléze pro tuto organizaci schánět nové členy, vypracovávat nejrůznější letáky a opravovat a koncipovat rozličné dopisy. Rovněž měl také za úkol sepsat nové školské stanovy. V obžalobě mu také přitížil nález anonymních dopisů, které zasílal některým exponentům režimu, a dobově poplatných parodických veršovánek. Nakonec dodejme, že Rudolf Mertlík byl odsouzen za údajnou velezradu v únoru 1954 k 18 letům odnětí svobody a propuštěn byl v rámci amnestie v květnu 1960.
Vy jste teď mluvila o Mertlíkovu příteli z věznice v Sachsenhausenu. Znamená to tedy, že tohle věznění v 50. letech to nebyla Mertlíkova první vězeňská zkušenost?
Je to tak, v průběhu listopadových událostí roku 1939, tedy kdy nacisté zasáhli proti vysokoškolským studentům, bylo kromě popravy 11 lidí zhruba dalších 1100 studentů deportováno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg a mezi nimi také Rudolf Mertlík. Z koncentračního tábora se Mertlík vrátil v lednu 1942 po 2 letech, 2 měsících a 2 dnech. Do osvobození vydal překlad Ovidiových listů milostných a žalospěvů a také Properciových elegií.
My, když jsme ten pořad připravovali, tak jsme si tak říkali, že on to vlastně v tom životě vůbec neměl moc lehké, protože když se podíváme na jeho dětská léta, tak to je něco, co by asi chtěl prožít málo kdo z nás. Co se tam dělo?
Rudolf Mertlík byl opravdu celoživotně poznamenán krušným dětstvím. Narodil se 14. května 1913, ale jeho maminka ho ihned po narození odložila, takže vyrůstal u pěstounů na Táborsku. Ve 13 letech byl poslán, jak se tehdy říkalo, na domovskou obec, do Lhotky u Červeného kostelce a místní měšťanskou školu dokončil v roce 1927. Poté, aby se vůbec uživil, pracoval jako pomocný dělník například v cementárně v Obořišti u Příbrami a také v tiskárnách v Příbrami, Červeném kostelci a České Skalici. V té době v podstatě živořil, byl bez domova a kvůli tomu také, ačkoliv odjakživa toužil po vzdělání, začal studovat gymnázium teprve v 16 letech v roce 1929. Všechny svízele svého dětství a dospívání vtělil Rudolf Mertlík do autobiografického románu Parchant, jehož rukopis čítá přes 400 normostran a do dnešních dnů zůstal uložen v archivu rodiny. Podle vzpomínky jednoho z přátel chtěl Mertlík tímto románem režimním představitelům ukázat, což je to opravdu socialistický realismus a sociální tematika.
My jsme měli možnost tím Parchantem si zalistovat. Nakonec jsme se rozhodli, že ocitujeme takovou trochu veselější část. Patrně to je nějaká vzpomínka na to, co Rudolf Mertlík, zde tedy pod jiným jménem, prožíval ve chvílích, kdy mu začali otiskovat první verše.
Ruda Žateckých, Ádík Šrůdku a časopis Kraj Kalicha. To byli tři věrní kamarádi, kteří nezradili a na něž se bylo možno spolehnout. A dnes přišlo nové únorové číslo. Jeník nahlad úplně zapomněl, odložil lžíci, zaplať pánbůh teto, a už se mazlil s časopisem. Hladil mu obálku a narovnával růžky, které se cestou pomačkaly. Pak číslo rozevřel a po celé délce najednou rozřízl. Ještě dva řezy po straně, tak opatrně, aby se kousek stránky nevytrhl. Když byl obřad zbožně vykonán, nastal okamžik nejposvátnější. Prolistovat číslo, podívat se, není-li tam otištěna básnička. oči těkají po nadpisech článků a básní. Srdce tluče, ruce se chvějí. Tady, tady, na levé straně nahoře, skoro přes celou stránku. Báseň Můj cíl a jméno autora Jan Hlávek trůní nahoře nad názvem básně. O světe, jak si krásný, i v těch nestejných botách, v cajkovém polepeném kabátku, v roztrhaných punčochách, v rozedrané košili, jak si nádherný, světe.
Tolik tedy citace z románu Parchant. Ta školní léta Rudolfa Mertlíka byla asi velmi složitá podle toho, co jste říkala, ale já bych řekl, že měl obrovskou vůli něco dokázat.
Ano, on skutečně s tím životem se pral a rozhodl se za každou cenu překonat nepřízeň osudu. Útěchu nacházel, jak jsme slyšeli, zprvu v poezii. Svou první sbírku s názvem Když dítě osiří publikoval v roce 1928 a sám ji po Čechách prodával. V dalších letech ji následovaly ještě další čtyři. Ale velmi záhy zahořel láskou k antické literatuře a klasické filologii. Jako 20letý v roce 1934 v Kvartě vydal gramatickou příručku Přehled nauky o latinských pádech. A podle rodinné vzpomínky se paradoxně právě podle ní učilo na Královéhradeckém gymnáziu, kde Mertlík studoval a v roce 1937 maturoval.
My už jsme tady hovořili o tom, že tedy překládal ve vězení. Já bych řekl, že zkrátka latina a řečtina se mu tedy staly téměř osudem. 60. léta, kdy se Mertlík z vězení vrací, jsou patrně tím, co bychom nazvali jakýmsi jeho nejnaplněnějším životním obdobím. Už nebyl ve vězení, mohl pracovat, mohl publikovat pod svým jménem. Syn Rudolfa Mertlíka, Pavel Mertlík, si vzpomíná na to, jak vypadal takový typický pracovní den jeho otce.
Fungovalo to tak, že on stával tak někdy ve 4 ráno, překládal, když měl to kus hotovo, tak jako začal normální část dne, tak si zašel na snídani, překládal dál a typicky byl takový 10-11 hodin hotový a on psal rukou. On nikdy nepřekládal jakoby na stroji nebo tak to neuměl. Prostě psal rukou velmi nečitelně, sám to po sobě nedokázal často třeba za 2-3 dny přečíst pořádně. Ovšem moje matka byla v tom zběhlá samozřejmě, že poté, co on jakoby dodělal tuhle tu svoji dávku, on měl prostě plán, kdy prostě měl, nebo spíš normu, prostě 100 veršů za den. To jako musí být, ať to jde nebo nejde, ať to trvá krátce nebo déle. A poté, co to měl hotový, tak jak si nastoupila matka s psacím strojem a přepsala to. To už byla zase její šichta, no a on pak jako se prospal a když se prospal a naobědoval, tak časem odpoledne typicky vyrážel do Prahy navštěvovat nakladatelství, přátelé, známé a honit kšefty.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech hovoří Petra Hloučová o životě překladatele Rudolfa Mertlíka. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Takhle tedy Rudolf Mertlík pracoval. Klíčová otázka, na čem vlastně pracoval, čím se zabýval?
Je třeba říci, že Rudolf Mertlík patřil věru k velmi plodným překladatelům, skutečně o nic jiného v životě neznal a někdy se udává, že za svůj život jen veršů přeložil na 200 tisíc. On se soustředil, jak již tady několikrát zaznělo, především na antickou literaturu a kulturu, ale nejen na ni, protože stejný zájem projevoval o latinskou literaturu středověkou, humanitní a renesanční. K jeho vůbec nejoblíbenějším překladům na tomto poli patřila žákovská poezie, čili písně žáků darebáků.
Ty vyšly v roce 1970. Ve slovníkových heslech se lze dočíst, že vrcholem vypravěčského umění Rudolfa Mertlíka jsou starověké báje a pověsti, které poprvé vyšly v roce 1968 a také příběhy lásky ze stejného roku. A když jsme u toho díla, pojďme si pustit jednu nádhernou ukázku, ta je také z roku 1968 pro Československý rozhlas. Tehdy Jan Werich načetl text o věrné lásce statečného Chajrea a sličné Kalirhoj.
Já, Chariton z Afrodisiady, písas, jak už jsem pravil, budu vám vyprávět, totiž máte-li zájem, další příhody, ke kterým došlo v Syrakuzách. Minule jsem líčil, jak Kalirhoje, nejhezčí z dívek za Chajrea se vdala, jenž také vynikal krásou, jak potom Chajreas v hněvu svou mladičkou manželku zabil, podnícen hnusnou intrikou. Líčil jsem potom, jak v noci ti lupiči vykradli hrobku, jak ale jakýsi duch je přitom velice zděsil. Jestliže tedy jste již si vhodně usedli kolem, můžeme vyprávět dál. Nejprve o Kaliroe. Ona totiž nebyla mrtvá. Když se jí chudince hladověním uvolnil zaražený dech, těžce a poznenáhlu začala dýchat. Potom se jala pohybovat jednotlivými údy. Na to otevřela oči a nabývala vědomí, jako by se probouzela ze spánku. Pak začala volat Chajrea, jako by spal vedle ní. Ale když ji neslyšel ani manžel, ani služebné, a všechno bylo pusté a temné, zachvěla se hrůzou. Z námahu se pozdvihla z lože, dotkla se věnců a stuch a přitom zavadila o zlato a stříbrné nádobí a to zachrastilo. A tu se teprve rozpomněla na ono kopnutí a jak po němu padla. A v děsivé úzkosti poznala, že je v hrobě.
Překlad Rudolfa Mertlíka v nádherné interpretaci Jana Wericha z roku 1968. Koncem 60. let se také rodí velký Mertlíkův projekt Antická knihovna, kterou založil a od roku 1969 řídil. On tam soustředil tým velmi erudovaných překladatelů. Do té antické knihovny zahrnuli základní a důležitá díla řecké a římské antiky. Sám Mertlík pro antickou knihovnu přeložil a připravil 15 svazků. To všechno se dělo tedy na přelomu 60. a 70. let, jenže přicházejí 70. léta a další nucená odmlka Rudolfa Mertlíka. Jeho jméno se najednou nesmí objevit v tiráži knih. On sice dál překládá. Co se stalo, proč nesměl publikovat, to si povíme už za chvíli, nejprve si ale pustíme ukázku. Je to sjezdová zpráva Jana Kozáka, přednesená na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů 31. května 1972.
K poklesu aktivity spisovatelů oddaných socialismu napomáhala okolnost, že po dlouhou dobu upřímná kritika usilující o nápravu chyb a nedostatků v životě naší země byla v oblasti kultury provázena podezíráním a nedůvěrou, která u některých spisovatelů vedla k pasivitě, u jiných, kteří včas nerozeznali protistranický elitářský proud, k jeho bezděčnému ztotožnění s ním, k jeho podpoře. Navíc byli socialismu oddaní spisovatelé vystaveni soustavnému přímo existenčnímu nátlaku ze strany nakladatelských redakcí a kritiky. Jejich díla nebyla vydávána nebo byla vědomně umlčována či odsouzena jako nemoderní, zastaralá. Neměla naději na televizní či filmové zpracování. Tito autoři se ocitli v kleštích spolu s celou pokrokovou kulturou. Bylo to období velkých zkoušek charakteru. Na jaře 1968 rozpoutali nepřátelé socialismu a křiklouni mezi spisovateli jako Václav Havel, Josef Hiršal, Jiří Kolář, Ivan Vyskočil přímo kampaň proti řadě spisovatelů komunistů za jejich stranickost a dřívější vystupování. Skandalizovali je a mnozí požadovali, aby se buď vzdali poct, anebo aby jim byla odejmuta státní vyznamenání. Když požadovali jejich vyloučení ze svazu, neostýchali se někteří z nich, například Eduard Valenta nebo Rudolf Mertlík, ani soukromými dopisy těmto spisovatelům vyhrožovat a urážet je.
V tom velmi rozsáhlém Kozákově projevu se to jméno Rudolfa Mertlíka tedy objevuje pouze jednou v této souvislosti, nicméně to byla asi souvislost velmi zásadní. Petro, o co šlo?
Mertlíkova kladba z počátku 70. let úzce souvisela se spisovatelkou Jarmilou Glazarovou. K ní choval Mertlík velmi komplikovaný vztah. Totiž právě Glazarová byla už v 50. letech jednou z adresátek Mertlíkových poměrně ostrých anonymních dopisů. Další dopis jí Mertlík pravděpodobně zaslal v roce 1968. Měl jí v něm vytknout účast na nezákonnostech 50. let, ale znění tohoto dopisu bohužel zatím neznáme. Víme však, že se ještě před květnovým sjezdem Svazu českých spisovatelů pokusil Jarmilu Glazarovou kontaktovat. protože se dozvěděl, že jeho postavení může být tímto dopisem ohroženo. Žádal jí proto, aby se na něj nezlobila a prosil jí o odpuštění, neboť jinak budou trestem stižení i další nevinní lidé, čímž měl na mysli svou rodinu. Jarmila Glazerová mu odpustila, nicméně si přála, aby jí Mertlík už nikdy nepsal. Sama přitom už nemohla běh věcí ovlivnit. Do Svazu českých spisovatelů Mertlík nebyl přijat a jeho nový předseda Jan Kozák mu soukromně v březnu 73 napsal, že po tom, co způsobil soudružce Glazerové takový psychologický nátlak a otřes, ze kterého se těžko vzpamatovávala, by to bylo s podivem. Pro Mertlíka tím pádem nastalo období přibližně 10 let, kdy byl vyloučen z literatury, jeho jméno opět zmizelo z tiráží a lidsky se podle svých slov cítil v této době uštván, ubit, utýrán. Skutečně založení antické knihovny v roce 1969 patřilo k vrcholům jeho profesního života a proto tady tu proměnu, ten začátek normalizace a ta 70. léta nesl velmi těžce.
Nezbývá, než dodat několik důležitých informací. V únoru 1977 se jméno Rudolfa Mertlíka objevuje v Rudém právu v článku pod titulkem K provolání československých výborů uměleckých svazů a pod titulkem S pracujícími naší země. Je to to, co dnes nazýváme tak velmi zkráceně antichartou. A dodejme, že kromě jména Rudolfa Mertlíka jsou tam desítky, možná stovky dalších jmén. Shodou okolností v den, kdy je tam zveřejněn Mertlíkův podpis, tak na stejném místě jsou podpisy třeba Miloslava Švandrlíka, Jaromíra Hořce nebo Karla Pacnera. Vy jste říkala, že Mertlík tohle období prožíval tak jako období velmi složité. Je to období pokrývačství, kdy jeho texty vycházejí pod jmény jiných lidí. Poprvé může pod svým jménem vydat knížku až v roce 1980. My už teď víme, že on mu v té době zas tak mnoho let života nezbývá. Stihl ještě něco důležitého v té době?
Rudolf Mertlík mohl relativně svobodně publikovat ještě dalších 5 let do svého úmrtí, ale právě v této době konečně vyšly klíčové svazky Homérovy. V roce 1980 Ilias a v roce 1984 Odysea.
To bylo v době, kdy tedy už mohl Rudolf Mertlík publikovat pod svým jménem. Jedním z řady těch, kteří mu poskytli své jméno v době, kdy to možné nebylo, byla i filoložka a překladatelka profesorka Jana Nechutová. My jsme ji v Brně navštívili a ona nám o významu Rudolfa Mertlíka pro českou literaturu řekla následující.
Už prostě od toho počátku těch raně normalizačních dob, kdy ještě vyšla encyklopedie antiky a s Mertlíkovým přispěním slovník antické kultury, bylo celkem jasné, že on je osobnost do té míry kompetentní, že by to nikdo jiný tuhle práci neodvedl. Je to tak. On byl druhým významným překladatelem v této době, ale ten byl na prózu. Mertlík byl na poezii. Na prózu byl Václav Bahník. A poezii teda dělal Mertlík a opravdu ji fakticky dělal jenom on, až potom začala růst teda ta mladší generace. Ale tak velkého překladatele, jak byl Mertlík, dneska nemáme.
To byla slova profesorky Jany Nechutové. Rudolf Mertlík zemřel v červenci roku 1985, byl mu 72 let. Na počátku 90. let byl soudně rehabilitován, a to i se svojí manželkou, která také byla vězněna. Mně nezbývá, než poděkovat Petře Loučové, která dnes o Rudolfu Mertlíkovi tolik hovořila. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se loučí i David Hertl.